Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni.
Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám.
A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte všetci, vítame vás pri ďalšej epizóde Bez receptu. Dneska tu budeme mať celkom vzácného hostia, pretože prišiel veľmi zďaleka. Raz sme tu síce mali hostia z USA, ale dneska je to skoro USA, je to Martin pri Amerike, čiže stredné Slovensko. Vítame tu urológa Jana Švihru.
Ďakujem pekne za pozvanie, pod tou ruškou sa usmievam.
Keď si to tak zoberieme, tak medicína rieši trápenia ľudí. No vlastne teraz, keď si uvedomím, tak estetická medicína, to nie sú ani také trápenia, ale tak možno, že z istého pohľadu sú. Ale existuje niečo v urológii, Jano, čo ťa niekedy vytrhne z toho stereotypu, z tej stereotypnej práce, ktorú každodenne riešiš a ktorá naplňa pracovný deň urológa?
To je dobrá otázka hneď na úvod. Ste si povedali, že začneme tak žartovnejšie, hej? Tak ono, celá tá urologická problematika v podstate súvisí s takoutou intimnou oblasťou tých ľudí. To znamená, že by som mohol rozprávať hodiny a hodiny zážitkov hlavne z tejto oblasti. Napríklad, mali sme minule pacienta, ktorý prišiel s tým, že nejak ho bolia semeníky alebo niečo také. My sme ho samozrejme vyzliekli, lebo to musíme urobiť, keď to máme poriadne vyšetriť. A mal tzv. Fournierovú gangrénu, čo je proste závažný stav, životohrozujúci. Museli sme ho hneď operovať, to mŕtve tkanivo vystrihať od toho živého, oddeliť to. No a keď sme tak operovali, tak zrazu sme v tej rane našli pero. Tak sme sa ho potom pýtali, že čo to má byť, že on mal akože s prepáčením v zadku pero, že čo, že akože sme boli prekvapení. Pacient povedal, že si ho tam zabudol. No takže sú aj takéto zážitky, áno. A nie je to ani tak raritné, býva to pravidelne niečím nás tí ľudia prekvapia, takže áno.
No dobré, poďme od tých špecialitok stereotypom. A stereotypom je taká bežná mužská záležitosť, záležitosť prostatikov, keď to tak nazvem, asi takých pacientov máte veľa aj vy. O čo ide v tomto prípade, keď poviem, že niekto je prostatik?
No, to je také, povedzme, pre nás také nepríjemné tvrdenie, že prostatik alebo označenie, lebo my ako prostatikov označujeme pacientov, ktorí majú chronickú prostatitídu. Čiže to je v takej tej našej hantýrke, nazvime to, vyjadrenie tohto typu pacientov. To sú pacienti, ktorí majú chronický dlhodobý zápal prostaty, kde je liečba komplikovaná a tým pádom pre nás to vždycky znamená, že pozor, že musíme venovať viac času tomu pacientovi a tým pádom si musíme podľa toho prispôsobiť program. Ale keď sa všeobecne bavíme o tých ochoreniach prostaty, kam teda bude smerovať naša téma dnes, tak pacienti, ktorí majú ochorenie prostaty, môžeme povedať, môže byť zápal prostaty, alebo môže byť rakovina prostaty, alebo to úplne najčastejšie zo všetkého, som si nechal na záver, je to nezhubné zväčšenie prostaty, alebo teda benigná hyperplázia prostaty, keď chceme byť odbornejší.
A keď sa povie také tvrdenie, že skôr či neskôr bude trpieť týmto ochorením prostaty, tým, čo si posledne menoval, čiže benigná hyperplázia prostaty alebo nezhubné zväčšenie prostaty, že bude ním trpieť každý muž skôr či neskôr, je to pravdivé? A druhá vec je, potrebujeme my vôbec na niečo tú prostatu?
Prostata je mužská pohlavná žláza. Boli aj nejaké teoretické práce, že by sa mohla nachádzať u žien, ale proste bavíme sa o tom, že je to mužská pohlavná žláza. No a jej úloha je dôležitá práve pri tom rozmnožovaní. Čiže pri tom, aby semeno malo dobrú kvalitu, takú, ako potrebuje, aby si plnilo teda túto rozmnožovaciu funkciu. Čiže to je hlavná úloha prostaty. Jednak zloženie toho semena a jednak, aby bolo dobre vypudené z tela. Tam v podstate prostata pomáha. Každý chlap teda má prostatu, čiže to je tá odpoveď na tú prvú otázku. No a čo sa týka toho ochorenia prostaty? Ono je to tak, že teraz možno budem trošku strašiť, ale musíme tých ľudí trochu aj strašiť, pretože mnoho chlapov sa bojí ísť k urológovi a zanedbáva to urologické zdravie. Tak ako ženy majú preventívne gynekologické prehliadky, tak by mal aj chlap od určitého veku po 50-ke všeobecne chodiť k urologovi, aby mal prostatu vyšetrenú. Bola totiž taká teoretická štúdia, ktorá odhadom vyčíslila, že ak by sa teoreticky muži, alebo teda konkrétny nejaký chlap dožil 100 rokov veku, tak šancu, že má rakovinu prostaty, má až 100%. To znamená, že prostata je žľaza, v ktorej celoživotne prebiehajú nejaké drobné zmeny v rôznych štruktúrach tej prostaty a čím je muž starší, tak tým vzrastá riziko, že je tam nejaká zmena v tej prostate, buď do toho ochorenia maligného, tej rakoviny, to ale hneď neznamená, že to je nejaká smrteľná rakovina, ktorá proste urobí veľkú zlobu v tom tele, lebo sú tiež rôzne formy, nízkoriziková, vysokoriziková a tak ďalej. Samozrejme, kto sa dožije 100 rokov, čiže proste je to teoretická štúdia, čo som vravel.
Ja plánujem.
Super, a ja by som možno, ale kto vie, ako budeme vyzerať. A druhá vec je to nezhubné zväčšenie, tá hyperplázia prostaty. A tam máme už tie dáta, tam je zase taká iná štúdia, ktorej sa držím, že po 60-ke má 50% mužov mikroskopické zmeny v tej prostate, čo sa týka toho nezhubného zväčšenia, tej hyperplázie. Čiže to je vlastne každý druhý po 60-ke. A ono sa to dobre pamätá, lebo z tej polovice, čiže z tých 50%, zase polovica má makroskopické zmeny a z tejto polovice zase polovica, to znamená, že nejaká malá vzorka z tých 100% má už aj výraznejšie komplikácie. Ale znova ten nábeh na to zväčšenie prostaty má po 60-ke každý druhý. Čiže preto je dôležité, aby sme my ako urologovia v podstate celú mužskú populáciu od určitého veku sledovali.
Je táto benigná forma nebezpečná? Dá sa, že sa z nej vyvinie potom tá maligná forma?
Ono sú to úplne dve odlišné ochorenia. To znamená, že oni môžu byť prítomné aj zároveň a nemusia byť prítomné ani jedno, alebo môže byť iba jedno prítomné. To nezhubné zväčšenie je ale nebezpečné v tom, že väčšina tých mužov ako keby vyčkáva, čaká, bojí sa, pretože samozrejme, to vyšetrenie u urológa je chulostivé a mnoho pánov je takých, že proste však mi nič nie je, však to je len nejaké, že idem častejšie na záchod a tak ďalej. Ale môžu tam byť aj niektoré prejavy, ktoré môžu ohrozovať napríklad obličky, ale o tom sa za chvíľku porozprávame.
Začal si vlastne tými prejavmi, že častejšie chodím na vece. Aké sú také typické prejavy pre začínajúcu benignú hyperpláziu prostaty? Ešte si vysvetlíme, čo to tá benigná hyperplázia je. Čiže benigná, ono to znie síce hrôzostrašne, ale je toto lepšie, znamená, že je nezhubná. Hyperplázia, že tam je bujnenie buniek, čiže naše bunky zrejme nejako rýchlejšie narastajú a pribúda ich a pribúda a zväčšuje objem ten orgán. Je to tak?
Tá najaktuálnejšia teória hovorí o tzv. Abregulácii receptorov. To znamená, že receptory prostaty sa stávajú vekom pacienta citlivejšie voči pohlavným hormónom a preto, aj keď vekom tých pohlavných hormónov ubúda, ale tie receptory ďaleko citlivejšie reagujú a vlastne dochádza k tomuto zväčšeniu. A keď si to predstavíme anatomicky, lebo ono, urológia je v podstate taká inštalatérčina na ľuďoch. My sa staráme o tie trúbky pacientov, aj pacientiek v podstate. Čiže našim cieľom ako urológov je, aby sa pacient normálne vymočil. Aby proste tie tekuté odpady, čo sú v moči, človek vyviedol von z tela. Prostata sa, ja vám to teraz tak rukami vysvetlím ideálne. Prostata sa nachádza pod močovým mechúrom, čiže máme močový mechúr a pod mechúrom sa nachádza tá prostata, tá žľaza. A jej stredom prebieha močová trúbica, čiže uretra. To znamená, že keď dochádza k zväčšeniu tej prostaty, tak tá prostata jednoducho vrastá do tej močovej trúbice, tlačí sa tam a takisto vrastá aj dnu do močového mechúra. My potom zase v našej hantýrke hovoríme o ľavom, pravom laloku prostaty alebo o treťom laloku prostaty. Odborne sa to volá endovezikálny rast prostaty, čiže to rastie dnu do mechúra, ľudovo povedané. No a potom je to jednoduché. No predstavte si potrubie, ktoré je zrazu niečím obklopené z jednej, z druhej strany a rastie to. To potrubie je užšie, až je napokon úplne úzke, alebo sa môže aj úplne uzavrieť a jednoducho nič tadiaľ neprúdi. A toto sa deje aj v tele toho pacienta. To znamená, že prvé príznaky logicky budú odpovedať presne tomuto. Pacient musí tlačiť pri močení, aby pretlačil ten odpor v tej prostate, tú prekážku. Takisto môže mať pocit, že má slabší prúd, lebo proste jednoducho ten prietok moču je slabší. To zatiaľ človeka nejak neobmedzuje, no tak musí trošku tlačiť, no čo už. Lenže takisto to vedie k tomu, že sa mu mechúr neúplne vyprazdňuje. Normálne človek ide na záchod, vymočí sa, mechúr splasne, moč odíde z tela a odpady boli odstranené. Ale v tomto prípade môže časť moču ostávať v mechúri. My potom odborne hovoríme o tzv. Reziduálnom moči, reziduálnom objeme, alebo ešte inak postmikčné reziduum. To sa dokazuje ultrazvukom. Vyzvem pacienta, aby sa išiel vymočiť, koľko môže. Potom mu urobím ultrazvuk. No a ultrazvukom zistím, že ja neviem, ostalo tam 50 ml alebo 100 ml. Keď si predstavíte 100 ml, to už je zhruba takýto plný pohár, čiže to je dosť. K čomu to vedie? No vedie to k tomu, že v tom moči sú tie odpady. Pre nás sú to odpadové látky, ale pre baktérie sú to živiny. Teplota ideálna. Čiže ten moč sa začne správať ako kultivačné médium. No a tie baktérie sa tam jednoducho kultivujú. Nedaj Bože, že má ten pacient, dajme tomu, ešte cukrovku, no tak tam sú ešte aj cukry, môžu byť v tom moči, čiže môže to viesť k tomu, že jednoducho tie baktérie sa tam budú množiť rýchlejšie a rýchlejšie. Samozrejme, máme antibiotika, teda baktérie vyvolajú zápal a ten zápal vieme preliečiť antibiotikami. No lenže nevyriešime ten problém, že prečo tam tie baktérie sú, ako ten zápal vznikol. Čiže my v tomto prípade, keď dávame len antibiotika, tak len odkladáme to riešenie toho problému, ktorý vlastne za tým všetkým stojí. Čiže to je prvá vec, ktorá ohrozuje toho pacienta. To ale stále ešte nie je to najhoršie, čo sa môže stať. Najhoršie totiž, čo sa môže stať, je, že tá prostata začne vrastať ešte hlbšie do mechúra a tlačí na ústia močovodov, ktoré sú v blízkosti. Čiže močovody sú trubky, zase sme inštalatéri, to sú trubky, ktoré vedú moč z obličiek. A tá prostata, tieto trubky, ako sa napájajú do mechúra, obklopí a tým pádom nemôže dobre tiecť moč do mechúra. No a to jednoducho vedie k tomu, že obličky začnú tlačiť moč proti nejakej prekážke. No a v momente, keď nevedia tú prekážku prekonať, tak sa vytvára tzv. Hydronefróza, to znamená, že stojí moč v tých obličkách, to opäť vidíme na ultrazvuku a keď je to neliečené, tak to môže viesť až k poškodeniu obličiek, nezvratnému. Čiže niečo tak primitívne v podstate, ako pocit neúplného vymočenia a povedzme, že to tých pánov budí v noci, že musia často chodiť na záchod, to sú tie prvotné príznaky, môže viesť až k niečomu takémuto.
No, myslím si, že si tých ľudí dosť vystrašil, ale stále sa spýtam.
To bol môj cieľ, majte sa pekne.
Stále ešte možno, že sa nájdu takí, ktorí mávnu nad tým rukou a že čo, tak sa mi zle močí. A dostatočne ich nevystrašíš. Ale moja otázka znie, či sú problémy aj v sexuálnom živote, ktoré z tej hyperplázie potom nastávajú, čo by ich už teoreticky mohlo ešte viac vystrašiť?
Ono, sú to spojené nádoby.
Nepočul si, veď prostata podporuje kvalitu semena, takže pravdepodobne bude ten sexuálny život lepší, nie?
Tak ale ide im aj o kvantitu.
Ono, jedno súvisí s druhým. Keď sa človek nevyspí poriadne, lebo ho tá prostata budí, tak je vo väčšom strese, čo ovplyvňuje. Stres veľmi úzko súvisí s tým pohlavným životom, takže toto sa na tom v podstate prejaví. A často býva aj asociácia, že pacienti, ktorí majú zväčšenú prostatu, respektíve naopak, pacienti s erektilnou dysfunkciou sú často medzi tými, ktorí majú zväčšenú prostatu. Čiže je tam v podstate popisovaný takýto súvis medzi tými ochoreniami. Aj keď prostata samotná nemá nejaký vplyv na erekciu, súvisí to ale tak, že tie nervy zodpovedné za erekciu prebiehajú v blízkosti prostaty. Čiže tam potom skôr ide o to, že keď začneme liečiť nejakým spôsobom tú hyperpláziu prostaty, tak v určitom momente sa môžeme dostať k tomu, že zasiahneme aj do toho pohlavného života, skôr či neskôr. Čiže toto je ďalší súvis v podstate.
A teraz si zoberme ale taký iný príklad. Zoberme si, že som zodpovedný pacient, pociťujem, že musím tlačiť pri močení, že prekonávam nejakú prekážku, že možno ten prúd moču nie je taký, aký býval, taký mocný a hrubý. A budem sa snažiť dostať k urologovi. Na čo sa mám pripraviť? Ako sa mám pripraviť na to prvo vyšetrenie? Je to niečo nepríjemné, drastické, alebo čo mám napríklad ten večer pred vyšetrením spraviť?
Večer pred vyšetrením asi vôbec nič.
Super.
Je to normálne vyšetrenie ako ktorékoľvek iné. Ja som čítal takú peknú myšlienku minule, že ako to bolo mierené na nás, na lekárov, že máme byť citliví k pacientom, lebo sme pre nich v podstate neznámi ľudia, ktorí prenikajú do ich najintimnejších otvorov. Takže niečo v tomto zmysle, v podstate týmto smerom to smerujem. Jediné to invazívne, ako keby na tom vyšetrení, je to vyšetrenie prstom prostaty cez konečník. Toho sa niektorí chlapi obávajú. Na druhú stranu, robíme to pre zdravie a keď, ja neviem, ženy môžu chodiť niekedy každého pol roka ku gynekológovi, čo je ďaleko nepríjemnejšie, tak jeden prst v rukavici do konečníka ešte aj s gélom zavedený nie je naozaj nič, čoho by sa nejako mali 10 muži v snoch. Takže vôbec to nie je také hrozné. To vyšetrenie prebieha tak, že najskôr sa pacienta spýtam celú sériu otázok. Buď sa o to môžem pýtať normálne ako v rozhovore, alebo na to existujú aj priamo dotazníky, ktoré sú ako validované, štruktúrované, ktoré mi v podstate povedia otázku po otázke, tieto jeho symptómy a potom s tým číslom nejaké skóre vyjde, tak s tým číslom viem ďalej pracovať a podľa toho usmerňovať liečbu. Alebo sa ho tie otázky z toho dotazníka takto nezáväzne spýtam, aby som ho nestresoval nejakým, že vyplňa nejaký papier normálne v rozhovore. No a tie otázky mieria práve na toto. Ako často chodí močiť počas dňa, či vie povedať v noci, či ho to nejak obťažuje, či musí nejak tlačiť pri močení, či má slabší prúd, nejaké pálenie, rezanie, lebo samozrejme musím zahrnúť tú celú škálu urologických ochorení, keď ešte neviem, o čo sa jedná. Čiže pýtame sa aj, či ten pacient alebo pacientka, ale teraz sa bavíme o pacientoch, teda videl krv v moči, či mal v poslednej dobe nejaké bolesti niekde na tele alebo teda v tej urologickej oblasti. Čiže toto sú také základné otázky. Potom nasleduje vyšetrenie toho pacienta. Z pravidla mu urobíme ultrazvuk obličiek, ultrazvuk mechúra. Môžeme pri podozrení urobiť aj to postmikčné reziduum, čiže ultrazvuk po vyprázdnení. Pozrieme sa, ako vyzerá penis, či sa dá predkoška voľne pretiahnuť, ak nebol pacient obrezaný, či tam nie sú nejaké problémy, zápaly. Takisto prehmatáme semeníky, či tam nie je nejaká hrčka alebo niečo takéto. No a urobíme to vyšetrenie prostaty. U tých starších pánov berieme aj krv na tzv. PSA. To sa robí štandardne pri preventívnej prehliadke. To je prostatický špecifický antigen. To je v podstate molekula, ktorá nám hovorí o tom, čo sa v tej prostate deje. Mnohí si myslia, že je to len ako keby onkomarker, čiže znamenie rakoviny, ale nie je to tak. Je to len znamenie toho, či sa niečo deje v tej prostate. Lebo aj keď je zápal prostaty, tak to PSA stúpa. Aj keď je zväčšená prostata, tak stúpa. Ale všetko je vždy inou rýchlosťou, ako ja neviem, pri tej rakovine. No a pri tom samotnom vyšetrení per rectum zhodnotím to, že aká je prostata veľká. To znamená, viem to už skúsenosťou nejak odhadnúť. Ako keby ste si, ja neviem, chytili nejakú malú slivku, zavreli oči, no tak by ste vedeli povedať, hej, tak táto je relatívne veľká. Potom by vám dali nejakú, ja neviem, broskyňu do ruky, no tak prstom viete odhadnúť, že táto je väčšia. Čiže hodnotím veľkosť, ale takisto hodnotím aj to, či je tá prostata pekne ohraničená od okolia a či tam nie je niečo podozrivé, nejaké zatvrdnutie alebo niečo také, čo by zase mohlo smerovať k tomu podozreniu na rakovinu. Čiže preto je to vyšetrenie dôležité, pretože nás informuje pomerne o viacerých veciach, ktoré sa môžu diať v tej prostate. Čiže z niečo takéhoto jednoduchého viem vyvodiť všelijaké závery. V podstate je to vzácne v medicíne, lebo kopa orgánov je skrytých v tele a nemám, alebo teda lekári nemajú možnosť ich takto dobre vyšetriť, ako my máme možnosť vyšetriť tú prostatu. Čiže práve, že by sme mohli byť vďační za to, že len takýmto jednoduchým vyšetrením už vieme povedať nejaké dôležité informácie a ďalšie.
Ty to tam teda cítiš, že napríklad toto už je ten tretí lalok, ktorý sa už ťahá hore?
Tretí lalok necítim, lebo ten rastie dnu do mechúra. Uh-huh. Ten môžem vidieť na ultrazvuku uh-huh. zase. Ale ja cítim, že či tam nie je niečo čudné, či tam nerastie nejaká rakovina. Ale samozrejme to je až v trochu pokročilejšom štádiu. To, že ja tam nič nevyhmatám, nie je hneď odpoveďou, že tam žiadna rakovina nie je. Ale keď niečo vyhmatám, tak je to podozrenie. Ale zase je to aj naopak. To je práve tá senzitivita, špecificita testu, ktoré teraz poznáme aj pri tých iných testoch. Že aj keď niečo vyhmatám, tak tiež to nemusí hneď znamenať, že je tam rakovina. Čiže proste to je len informácia pre mňa, ako ďalej v tom nejakom diagnostickom algoritme pokračovať a kam viesť to ďalšie vyšetrovanie.
Mm-hmm. Tak povedzme, že si stanovil diagnózu, ktorou je nezhubné zväčšenie prostaty. A má táto diagnóza nejaké štádia?
V podstate už som to aj načrtol, že môžu byť u tej polovice 60-tníkov tie mikroskopické zmeny. Časť pacientov teda má potom aj tie makroskopické zmeny. No a potom áno, viem aj pomocou napríklad tých dotazníkov. Ten dotazník sa volá IPSS, to je taký najštandardnejší, ktorý sa používa. Povedať o tom, či sú tie príznaky, ktoré má pacient, mierne alebo stredne závažné alebo závažné. A takisto viem povedať, že či tá prostata je len zväčšená, alebo či je to zväčšenie už niečím komplikované. A to zväčšenie komplikované niečím znamená napríklad, už keď ten pacient, ako som hovoril na začiatku, má tie opakované zápaly. Čiže to je napríklad komplikované. Alebo, tiež som to tak načrtol, keď dôjde k tomu, že tá prostata úplne zablokuje uretru, čiže urobí úplnú obštrukciu, prekážku, tak ten stav sa potom volá retencia. Čiže ten človek, ten pacient je retenčný, nemočí, úplne prestane močiť. No a v tom momente sa to stáva v podstate ako keby akutným stavom, ktorý ja ako urológ, alebo teda akýkoľvek lekár musíme vyriešiť. A spravidla to vyriešime tak, že zavedieme močový katéter dnu do mechúra cez močovú trubicu, aby teda pacient mohol odvádzať tie tekuté odpady, ten moč von z tela. Lebo inak to v tom akutnom štádiu nejde.
My vieme, že keď potom pristúpite k liečbe a rozhodnete sa ako s tým pacientom ďalej, máte širokú paletu naozaj možností, že či je to operačné riešenie, či je to možno ešte nejaké alternatívne riešenie, alebo potom tá, povedal by som, konvenčná farmakologická terapia, ku ktorej sa často pristupuje. A my v lekárniach, pretože sme tu bez receptu a budeme sa baviť aj sústrediť na produkty, ktoré dostaneme v lekárni bez receptu, my pociťujeme dosť veľký nápor pacientov, ktorí si chodia či už na odporúčanie urológa, alebo často aj bez odporúčania urológa, zakúpiť, zadovážiť produkty, ktoré by mali pri hyperplázii prostaty, pri tejto nezhubnej, pomôcť. Čo ty hovoríš na tú farmakologickú liečbu? Ako to ty vnímaš, či farmakologickou liečbou dokážeš dostatočne zastaviť rast tej prostaty natoľko, že ju viete držať na úzde bez toho, aby ste prikročili k takému radikálnejšiemu, povedzme, operačnému riešeniu?
No, ja som známy tým, že ako medzi kolegami, že ja sa snažím postupovať vždycky konzervatívne, pokiaľ je to možné, lebo ja si proste myslím, že operovať, alebo inak to poviem, že dobrý operatér nie je ten, kto vie operovať a zoperuje hneď všetko, ale ten, kto vie operovať, ale neoperuje, dokým nemusí, dokým to nie je plne indikované. Pretože akýkoľvek zákrok, či liek, či operácia, hocičom, čím zasiahneme do toho tela pacienta, vždy má nejaké limity, nejaké nežiaduce účinky. To znamená, že našou snahou ako lekárov by malo byť vždycky tú liečbu cieliť presne na to dané štádium, v ktorom ten pacient príde. A to je v podstate aj odpoveď na tú otázku tvoju, že ja sa snažím liečiť toho konkrétneho pacienta. No a to znamená, že keď je ten pacient, nazvime ho lajdák, že príde proste už v tom štádiu pokročilom, tak tam už niekedy proste tie lieky sú zbytočné. Jednoducho tá prostata je veľká a ja musím proste sa k tomu tak postaviť. Máme aj takých pacientov, ktorí už by dokonca nezvládli ani operáciu. To znamená, že sú vo vysokom veku a aj samotná operácia by predstavovala pre nich priveľké riziko. Takže sú aj takí pacienti, ktorí na tom zavedenom katetri sú už potom doživotne, že sa im proste len pravidelne menia katetre. Aj to je jedna z možností. Ale potom zase máme na tej opačnej strane toho spektra pacientov, takých pacientov, ktorí ešte len pociťujú nejaké tie úvodné zmeny. Prúd je niekedy ráno slabší pri močení, alebo ja neviem, povedzme v noci sa raz, dvakrát zobudia, ale nie je to ináč nič významné, tak potom ja plne podporujem aj všetky tie lieky bez receptu, voľne dostupné výživové doplnky. Teraz dokonca sa hovorí aj o cukete, že má vplyv na prostatu napríklad, pretože jednoducho pomôžu tomu človeku. Keď sa bude cítiť lepšie, tak proste prečo by ich nemohol užívať? Samozrejme. Tam ale je to skôr taký, povedzme, etický problém, aby ten pacient nedospel do takého presvedčenia, že sám seba presvedčí proste, že ja nemusím ísť k urologovi, však ja užívam všetky tie výživové doplnky a to, čo poznám z reklám a proste stravujem sa zdravo a no vlastne mi až tak zle nie je, tak sa na to vykašlem a proste k urologovi nejdem. To je chyba. proste ešte raz, každý pacient starší ako 50 rokov, každý jeden by mal byť vyšetrený urologom preventívne. Preto sa to volá preventívna prehliadka, lebo je to pre všetkých bez výnimky. Čiže v podstate takto. No a áno, potom mám teda zase farmakoterapiu, ktorá je plne indikovaná. No a to sú tie najznámejšie lieky, čo sú alfa-blokátory alebo inhibitory 5-alfa-reduktázy. Tá liečba alfa-blokátormi, to sa typicky začína, pretože tie zmierňujú prejavy, tie vplyvy prostaty na kvalitu života pacienta. To znamená, to nepríjemné prebudzanie v noci a to tlačenie a to časté močenie, tie pocity neúplného vyprázdnenia a takto. Tie druhé lieky, tie inhibitory 5-alfa reduktázy, tie sú zas na to, aby už niečo reálne s tou prostatou urobili a tam už reálne dochádza v podstate k tej inhibícii, sú to inhibitory, čiže v podstate v tej kaskáde procesov dôjde k inhibícii rastu tej prostaty, že ona jednoducho prestane rásť a môže dôjsť aj k jej nejakému zmenšeniu. To znamená, že to už nie je len symptomatická liečba, ale je to v podstate konkrétna liečba toho ochorenia. Zase, ale musíme si povedať, že to nie je zázračný liek, ktorý proste podáme, prostata sa zmenší a sme vyhrali. Čiže tiež je to presne indikované, no a keď to tomu pacientovi pomôže len čiastočne, alebo proste tá jeho prostata už je tak veľká, narastla rýchlejšie a tak ďalej, tak potom zase prichádza na rad už tá operačná liečba. Čiže je to také chronické ochorenie a musím byť v kontakte s tým pacientom a v podstate počúvať ho, ako on reaguje na tú liečbu a viesť tú liečbu spoločne s ním, ako je spokojný. Mám rôzne preparáty, môžem ich kombinovať, tieto lieky samozrejme, a podľa toho v podstate dôjdeme k tomu, že môže byť dlhé roky len na tabletkách, no alebo niektorí zase hneď si prajú čo najskôr operáciu, aby mali pokoj. Čiže aj takto môžeme postupovať.
Mm-hmm. Tá cuketa ale perorálne, to si nedopovedal, že tak, hej.
Ja zvyknem do nosa ju dávať pacientom.
Dobre. Už si to v podstate naznačil, ale asi, aby som to zhrnul, tak existujú aj voľnopredajné lieky alebo výživové doplnky, s ktorými nemáš problém, ktoré sú ale skôr takým doplnkom, že naozaj to nezabezpečuje nejakú liečebnú metódu alebo niečo podobné. Mala by patriť tá liečebná metóda do tvojich rúk a mal by si tak mať toho pacienta pod dohľadom. Napríklad, či sa bavíme o žihlave alebo Serenoa repens.
Serenoa, presne tak.
Dokonca môj bývalý učiteľ mal odporúčanie pri práve tomto ochorení 12 Plzeň, vyslovene flaškovú, každý deň jednu, tak mi povedal, že mu to veľmi pomáha.
To s tým pivom, to je normálne postrach urológie. Ja sa s tým stretávam pravidelne, že pri rôznych ochoreniach vždycky odnikadiaľ vyskočí také nejaké odporúčanie, že proste pivo 12,
áno,
alebo aj konkrétna značka.
Konkrétne, no. Áno. Odporúčanie urológa.
Áno. A tak sa to traduje. Ja sa venujem aj močovým kameňom a máme to aj pri tom, že pivo rozpúšťa kamene, ale proste, no nie je to tak.
Ja mám takú skúsenosť, že to indikuje kamarát urológ vždycky pred tvojou manželkou. To sa stáva. Za určitých
bohužiaľ, bola taká teória, že niektoré piva môžu ako keby vyvolávať zásaditú reakciu v moči, ale nie je to tak. Proste pivo a každý alkohol vždycky okysluje moč. Nebavíme sa o pH krvi, ktoré je nemenné, ale o pH moču, ktoré sa mení a vždycky v prípade alkoholu aj piva sa mení teda na to kyslé. Takže asi tak.
Posledná otázka, Jano, ja sa ťa spýtam možno takú záľudnú otázku. My sme predtým, ako sme pripravovali túto epizódu, samozrejme preskúmali nejaké dôkazy ohľadne tých voľnopredajných produktov a zistili sme, že sa teda delia na lieky a výživové doplnky. A potom sme sa pozreli na túto Serenoa repens, na žihľavu a tak ďalej. A zistili sme, že publikácie nie sú úplne jednoznačné. Že tá kvalitnejšia publikácia, ktorá tvrdí, že tá Serenoa má veľmi mierny vplyv, má nejaký vplyv, ale mierny, je dosť v kontraste s publikáciou, ktorú som našiel a je možno z recentnejších rokov, čiže vyšla neskôr, ale je na menšej vzorke pacientov, iba 500 versus 500 pacientov. Neviem presne teraz, akým kľúčom vyberali štúdie zaradené do tejto metaanalýzy, ale tá hovorí, že podávanie tej Serenoa Repens je porovnateľné s tým alfa blokátorom, s tým tamzulosínom. Takže s čím sa ty stotožňuješ?
No, takto. Môj otec, ktorý je mimochodom tiež urológ, pozdravujem ho. A takisto mamu, ktorá je veľká faninka.
Pozdravujeme.
Pívam. Tak on má také pekné tvrdenie na toto, že niet komerčnejšieho ochorenia v urológii, ako je hyperplázia prostaty. Takže takto by som to veľmi jemne povedal k tým štúdiám, že v podstate to zrkadlia aj tie štúdie. Tie kvalitné časopisy sa väčšinou vyjadrujú opatrne o týchto výživových doplnkoch. Čiže asi...
To bol
asi
European Urology
European Journal Focus. Of Urology, to je ako alebo také hlavný, niečo. Hlavný časopis. A oni majú European Urology Focus ako to. Taký, takú subdivíziu, nazvime to. Čiže asi takto. Opäť v medicíne vždycky aj veda je omylná, samozrejme, a ide o silu dôkazu vždycky. Čiže proste tie štúdie stále bežia, prebiehajú aj na prostatu, nové liečivá sa skúmajú a tak ďalej. A tak sa k tomu vždy musíme postaviť, že jednoducho pracujeme s tým, čo máme momentálne overené tými kvalitnými dôkazmi, no a tie ostatné berieme na vedomie. A pokiaľ to subjektívne pacientovi pomáha, tak ja s tým problém nemám, lebo ja tu nie som na to, aby som na pacientovi robil primárne nejakú vedu. Ja som tu na to, aby som pacientovi pomohol. No a ale samozrejme musím tú liečbu vždycky viesť takým smerom, aby teda aj keď si ten pacient myslí, že mu to naozaj pomáha, tak keď ja objektívne vidím, že mu to až tak nepomáha, no tak ho usmerním v tej liečbe iným smerom, takže tak.
Vynikajúco. Tak ja by som to pokúsil nejako zosumarizovať.
Skús.
Takže, čo som sa ja dneska dozvedel? Urológ to nie je žiadny strašák, sú to príjemní ľudia, pozrite sa, tuto máme jedného príjemného urológa. Ja by som sa vôbec nebal vyšetrenia u nejakého človeka, ktorý takto krásne komunikuje a s citom vysvetľuje tému, ktorá je podľa môjho názoru náročná. Každý človek po 50-ke by mal rozmýšľať nad tým, že možno niečo sa deje aj v tej prostate jeho, je to veľmi pravdepodobné, a mal by zvážiť návštevu urológa. Urológovia si samozrejme vyhradia čas na takého pacienta a poriadne ho vyšetria, aby si boli istí, že napríklad takéto ochorenie, benigná hyperplázia prostaty, ktorá začína veľmi nenápadne a veľmi tak skryto, že to nehrozí, si to overia a potom už budete môcť spokojne spávať. Ďalšia vec, čo sa týka tej liečby, nemusí to byť nutne tá taká operačná liečba. Vy práve, že ak zachytíte v skorých štádiách to ochorenie, môžete veľmi dlho fungovať na tej farmakologické liečby, na tabletkách, inými slovami. A tie tabletky nemusia byť ani chemické látky, ak vám budú pomáhať tablety z lekárne na voľný predaj, a to sú aj lieky, čiže to chcem podotknúť, že sú to aj lieky, ktoré si môžete na voľno zakúpiť a urológ nad tým bude držať dozor, tak môžete veľmi dlho takto pekne fungovať bez nejakých komplikácií. A dávam ešte taký veľký argument, ide tam aj o sexuálny život, takže nie je to len o močení. Vynechal som niečo?
Sám by som to lepšie nepovedal.
Ja si dovolím ešte jeden malý rým, ktorý by mohol z toho vzniknúť taká brand awareness kampaň. Nebojte sa prstu v zadku, bude potom všetko v poriadku. Môžeme to dať do hashtagu. Ďakujeme, čaute.
Ahojte.
Ďakujem za pozvanie.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.